Əfsuslar olsun ki, yerli və xarici mətbuatda dərc olunan bu xəbərlər qurtarmaq bilmir. Hindistan torpaqlarında bu faciələrə hər gün yeniləri əlavə olunur. Yenə vəhşilik, qan, yenə gözyaşı. Bütün bunların arxasında dayanan isə xurafatlarla dolu batil bir dindir. Bu dinin adı Hinduizmdir. Hindistan. Tarix boyunca dəfələrlə işğal edilən, bu torpaqlardakı məlum olan ən qədim işğalçılar Aryanlardır. Özlərini ali irq kimi qəbul edən Aryanlar bizim eramızdan əvvəl 2500-1500-cü illərdə şimal-qərbdən gələrək bütün şimalı Hindistanı işğal etdilər. Bu təkcə hərbi anlamda bir işğal deyildi. Aryanlar yeni bir Hindu mədəniyyəti yaratmağa girişdilər. Hindu torpaqlarındakı bəzi ənənələri qoruyarkən digərlərini tamamilə məhv etdilər və öz irqçi mədəniyyətlərinin üzərində yaratdıqları yeni batil bir din meydana gətirdilər. Bu batil din Hinduizmdir. Hinduizmin əsas etiqadları Aryanların meydana gətirdiyi 4 kitaba əsaslanır. Vedalar, Upanişadlar, Puranalar və Brahmanalar. Ancaq hinduların müqəddəs kitablar kimi qəbul etdiyi bu mətnlərin heç biri Allahın vəhyinə əsaslanmır. Bu mətnlər təkcə Aryanlar və müxtəlif hindu liderləri tərəfindən yazılmış əfsanələrdən, hekayələrdən ibarətdir. Hindular həyatlarını, mərasimlərini, rituallarını bu kitablardakı xurafatlara uyğun olaraq təşkil edirlər. Buna görə də hinduizm məntiqsiz üsullarla və batil ənənələrlə doludur və kitablarda göstərilən darıxdırıcı və qaranlıq dünya hindular üçün ideal həyat modeli deməkdir. Əslində, kainatın yaradıcısı Uca Allah bütün səmavi dinlərin elçilərinin hər birinə kitab göndərmişdir. Həzrəti Musaya Tövratı, Həzrəti Davuda Zəburu, Həzrəti İsaya İncili, Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammədə də Quranı. Tövrat, Zəbur və İncil zaman ötdükcə təhrif edilib. Ancaq İslam dininin mənbəyi olan Quran Peyğəmbərimizə vəhşi edildiyi kimi bizə gəlib çatıb. Rəbbimiz bunu Quranda belə xəbər verir. Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik və sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacağıq. Hinduizm isə insanın məhsulu olan bir etiqad, batil bir həyat tərzidir və onun metodları ona inananlar arasında böyük fərqlər göstərir. Kənddən kəndə, qəsəbədən qəsəbəyə, hətta ailədən ailəyə fərqli hinduizmlər var. ...1947-1964-cü illər arasında müstəqil Hindistanın ilk baş naziri olan Pandit Nehru hinduizmi belə tərif edir. Hinduizm bulanıq, müəyyən ölçülərlə dəqiq tərif edilə bilməyən, çox tərəfli, hər insana görə dəyişən bir etiqaddır. Onu tam şəkildə ifadə etmək çox çətindir. Hətta sözün əsl mənasında bir din olub-olmadığını söyləmək də çox çətindir. Bir-birinə qarşı və bir-biri ilə zid olan hər cür inamı və ibadəti özündə toplayır. Hazırda Hinduizm İslam və Xristianlıqdan sonra dünyada ən çox mənsub olan üçüncü din kimi qəbul edilir. Hindistan, Nepal və İndoneziya başda olmaqla dünya əhalisinin təxminən 15% bu dini qəbul edib. Hindistan əhalisinin isə təxminən 90%, yəni düz 700 milyon insan hinduistdir. Və bu 700 milyon insan böyük yanlışlığın ardınca gedir. Çünki hinduizm bütpərəst bir dindir. Hinduizm pagan bir etiqatdır, yəni bütpərəstdir. Hinduların həyatında bütlər çox mühüm yer tutur və hindular bu bütlərin bir çox üstün gücə malik olduqlarını düşünürlər. Hindulara görə, daşdan və taxtadan düzəldilən bütlər insanları mükafatlandırır, cəzalandırır, hətta əfv edib bağışlayır. Hindular bütün həyatlarını bu inamla və bu bütlərə ibadət edərək keçirirlər. Onlar bu batil əməllərindən bir astar da tapıblar. Hindulara görə Brahma adlı beynəlmiləl bir ruh var. Qalan bütün bütlər də Brahmanın surətləridir. Dolayısıyla hindular əslində bütpərəst olmadıqlarını ortaya atırlar. Hinduların bu inamları eyni ilə Peyğəmbərimizin dövründə bütlərə sitayiş edən ərəblərinki kimidir. Cahiliyyə dövründə bütlərə sitayiş edən ərəblər bütün kainatın yaradanı və hakim olan Allahın varlığına inanır, ancaq sitayiş etdikləri bütlərin Allahdan başqa gücünün olduğunu da güman edirdilər. Allah bu insanların necə bir yanlışlıq içində olduqlarını Quranda belə bildirir. Allahı qoyub bütləri özlərinə dost tutanlar. Biz onlara, yalnız bizə Allaha yaxınlaşdırmaq üçün ibadət edirik, deyirlər. Şübhəsiz ki, Allah ixtilafda olduqları məsələlər barəsində onların arasında hökm edəcəkdir. Allah, yalancı, nankor olan kimsəni doğru yola müvəffəq etməz. Hindistanın hər yeri bütlərlə doludur. Məbədlər, evlər, kiçik yolüstü ibadət yerləri, girintili çıxıntılı daş heykəllər, reklamlar, film afişaları, dükanlar. Ölkədəki bütlərin sayı 300-350 milyona çatır. Hər üç hinduya orta hesabla bir büt düşür. Bunun səbəbi, hinduizmə görə, hər hindunun öz bütünü düzəldə və istədiyi canlı-cansız varlığa sitayiş edə bilməsidir. Hinduların ən çox dəyər verdikləri üç büt var. Brahma, Vişnu, Şiva. Hindular bayramlarında oruç tutaraq, ilahilər söyləyərək cəm halda bu bütlərə hədiyələr verir. Bununla da heç bir gücü olmayan mənasız əşyalara bağlılıqlarını sübut etməyə çalışırlar. Əksər hinduların evində bütləri üçün ayırdıqları otaqlar var. Heç bir gücü, iradəsi olmayan bu cansız heykəllərə hər gün yemək, su, ətirli tüstü və işıq təqdim edirlər. Bunun otağınızdakı hər hansı bir telefona, lampaya, qapı dəstəyinə və ya stula nəsə təqdim etməkdən heç bir fərqi yoxdur. Hinduların başa düşmədikləri şey isə bir daşı ya da taxtanı oyandırmağa çalışmağın, onu geyindirməyin və yaxud da onunla danışmağın nə dərəcədə cəfəng və insanı alçaldan bir əməl olmasıdır. Hindular bu cür düşüncə və davranışları ilə həm Allaha şərik qoşaraq çox böyük günah işlədir, həm də ağılla və məntiqə zid olan çox böyük bataqlığa girirlər. Rəbbimiz müşrikləri bu yanlışlıqdan qurtulmağa belə dəvət edir. Sizi yaradan, sonra sizə ruzi verən, sizi öldürən və daha sonra dirildəcək məhz Allahdır. Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edə bilən varmı? O, pak və müqəddəsdir. Ona şərik qoşduqlarından ucadır.
Hinduizmin
məntiqdən və ağından kənar etiqadları bunlarla bitmir. Hindulara görə bəzi heyvanlar da müqəddəsdir. Rajputana məbədindəki siçanlar bunlardan biridir. Bu siçanlara heç kim dəyə bilməz. Onlara toxunanlar çox böyük günah iş görmüş hesab edilir. Ən çox hörmət edilən heyvan isə inəkdir. İnəklər batil hindu etiqadına görə yerin, göyün və atmosferin anası sayılır. Buna görə də inəklər istədikləri yerdə sərbəst gəzə bilərlər. Onların öldürülməsi də qanunla qadağan edilib. Siçanlar və inəklərdən başqa meymunlar, bəzi quşlar, ayı və timsah növləri, marallar, fillər, pişik kimilər, bayquşlar, itlər də hinduizmdə müqəddəs qəbul edilir. Hinduizmdə bütlər heykəllər və heyvanlarla da bitmir. Çaylar, dağlar, ağaclar da hindular üçün müqəddəsdir. Çünki onlara görə dağların və çayların da ruhları və həyatları var. Himalay dağı və Qang çayı isə bunların arasında ən əhəmiyyətli yerdə dayanır. Əlbəttə ki, bu inamların hamısı böyük yanlışlıqdır. Göylərdə və yerdə bir tanrı var. Aləmlərin Rəbbi olan Uca Allah. Başqa hər şey Allahın yaratdığı aciz varlıqlardır. Hindu kəlməsinin bir mənası da qaranlıqdır. Həqiqətən də hinduizm ona inananları çox qaranlıq bir həyat içində həbs edir. Çünki bir hindu həyatı boyunca bir çox qaranlıq və darıxdırıcı mərasimləri yerinə yetirməlidir. Məsələn, hindular Nagapanchami adlı bayramlarını keçirmək üçün yığışırlar. Nagapanchami sayı 100-dən artıq olan hindu bayramlarından biridir. Bu bayram sonsuzluq ilanı adlandırdıqları bir tanrıları üçün təşkil edilir. Hindular birazdan qəribə bir mərasim keçirəcəklər. Qəribə və insanı alçaldan bir mərasim. Hindular məbəddəki bütlərinə qaşıqla süd içirməyə çalışırlar. 100-dən çoxu da bu mərasim üçün çöldə növbəsinin çatmasını gözləyir. Ganesha Chaturthi bayramı isə yarı fil, yarı insan formasında olan və tanrı kimi qəbul etdikləri Ganesha üçün təşkil edilir. Hindular Ganesha'nın torpaqdan hazırlanmış 8 metr hündürlüyündəki heykəlini evə gətirirlər və 2 günlə 10 gün arasında bu heykələ hörmət edirlər. Sonra da bu heykəli izdihamla birlikdə dənizə və ya gölə buraxırlar. Ganesha'ya Hindistan qozu və şirniyyatdan hazırlanmış keks də təqdim edirlər. Hinduların bütlərinə göstərdiyi bu qayğı Allahın Quran ayələri ilə diqqəti cəlb etdiyi bir müşrik cəhalətidir. İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar bütün qüdrətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın əzabının şiddətli olacağını bilərdilər. Hinduların başqa batil inancı isə müqəddəs hesab etdikləri sularda yuyunaraq təmizləndiklərinə inanmalarıdır. Məsələn, Qang çayında. Qang çayı Hinduların müqəddəs hesab etdikləri suları. Qang çayı Hinduların karma etiqatları üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hindular bu çayda yuyunan bir insanın bütün günahlarından təmizlənəcəyinə inanırlar. Bununla da sonraki həyatlarına daha üstün bədənlə gələcəklərini ümid edirlər. Buna görə də qoca hindular vaxtlarını Qang çayının insan sağlığını təhdid edən pis sularında keçirir. Bu çay niyə müqəddəs hesab edilir? Qang çayı onun sularında yuyunan insanların günahlarını necə olur ki, çəkib götürə bilir? Hindular bu cür sualların cavabları barədə qətiyyən düşünmürlər. Hinduların azğın ritüallarından biri də ölü yandırma mərasimidir. Qang çayının sahilinə gətirilən ölülər Hindu rahiblər tərəfindən hazırlanır və böyük bir mərasimlə yandırılır. Külləri də Qang çayına tökülür. Bu mərasim Hindular üçün çox əhəmiyyətli hesab edilir. Əgər küllərin heç olmasa bir hissəsi bu sulara atılmasa, həmin adamın sonrakı həyatında çox böyük əzablara düçar olacağına inanırlar. Diqqətlə baxılarsa, Hindu rituallarının əksəriyyəti reinkarnasiya yanlışlığına əsaslanır. Hinduizmin ölmə və dünya həyatına münasibəti iki böyük yanlışlığın üzərində qurulub. Bunlar reinkarnasiya və karma etiqadıdır. Reinkarnasiya inamına görə ruh cəsədin ölümündən sonra bədəni dəyişdirərək dünyaya dəfələrlə gəlib gedir. Güya azadlığa, yəni aydınlaşmağa, nirvanaya ya da brahmaya çatana dək. Uzaq şərq dinlərinin hamısında mövcud olan bu xurafat hinduizmdə sansara adlanır. İslama görə isə insan dünyaya ancaq bir dəfə gəlir və axirətdə də bu həyatının hesabatını verir. Reinkarnasiya və karma sadəcə olaraq batil bir inamdır. Karma inamına görə bir insanın həyatı boyunca etdiyi bütün yaxşılıq və ya pisliklər onun güya sonrakı həyatına təsir edir. Məsələn, yaşadığı həyatda taxıl oğurlayan bir insan sonraki həyatına sıçan kimi gələcək. Bu yanlış inama görə insanların kasıb olmasının, xəstələnməsinin, acizliklərinin səbəbi də əvvəlki həyatlarındakı pis əxlaqları və səhvləridir. Bəhs edilən karma xurafatı özü ilə birlikdə çox cəfəng bir nəticəni, kasta sistemini və sosial ədalətsizliyi də gətirmişdir. Hindistanda əsrlərdir davam edən mərhəmətsiz kasta sistemi cəmiyyətdəki insanları siniflərə ayırır. Buna görə insanlar pis olduqları üçün aşağı kastada yer alırlar. Varlılar və hakim sinif isə imtiyazlıdır. Onlar sistemin ən yuxarısında yerləşir. Kör təbii şəkildə inanılan bu batil etiqad səbəbilə aşağı kastalarda yerləşən insanlar əsrlərdir amansızcasına əzilmiş, təhqir olunmuşdur. Hinduizm qanunlarına görə aşağı kastada yaşayan bir insan dünyada olduğu müddət ərzində kastasını dəyişdirə bilməz. Deməli, onun sosial statusu, ixtisası, həyat standartı da dəyişə bilməz. Özü üçün görə biləcəyi yeganə iş içində yaşadığı sistemə itaət etməkdir. O, sonrakı həyatında ancaq bu yolla daha üst kastada yer tapa bilər. Kasta sisteminə uyğun olaraq Hindu cəmiyyətində yardımlaşma, həmrəylik kimi üstünlüklər aradan qalxıb. Bu düşüncə öz təsirini dövlət idarəçiliyində də göstərir və xalq səfalət və yoxsulluq içində yaşamaqda davam edərək taleyin ümidinə buraxılır. Bugün Hindistan əhalisinin təxminən 40% kasıblıq içində yaşayır. Bu, təxminən 400 milyon insanın yemək, paltar və mənzil kimi zəruri şeylərə olan ehtiyaclarının ödənmədiyini göstərir. İnsan hüquqlarına nəzarət təşkilatının məlumatlarına görə 15 milyon uşaq praktik olaraq quldarlıq sistemi içində yaşayır. 8 milyon uşaq da kənd təsərrüfatı sahəsində ağır tarla işlərində işlədilir. Bu uşaqlar həyatlarını aclıq və səfalətlə keçirdikləri halda yalancı dindar hindular ən bahalı yeməklərini elə öz əlləri ilə yaratdıqları bu bütlərə təqdim edirlər. Bu, hinduizmin cəfəngliyinin çox vacib bir sübutudur. Kasta sistemi İslam'a tamamilə zidd bir quruluşdur. İslam dininə görə xəstəliklər yoxsulluq, cəza deyil. Çünki Allah Quranda bütün zəifliklərin, qüsurların insanlara onların dünya həyatında bir imtihan olaraq verildiyini bildirir. Müsəlmanlara isə cəmiyyətdəki bütün kasıblara, zəiflərə və ehtiyac sahiblərinə şəfqət və mərhəmətlə kömək etmələrini əmr edir. Sosial ədalətə mane olan, məzlum insanlarla pis davranlar isə dini yalan hesab edən inkarçılardır. Dini yalan hesab edəni gördünmü? O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar və yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz. Hinduizmin aşağı kastlara qarşı təzyiqi və zülmü qadınlara münasibətdə daha kəskin, vəhşi və amansızdır. Hindulara görə qadınların bütün haqları əllərindən alınmalı və onlar ancaq bir qul kimi yaşamalıdır. Həmçinin hindulara görə bu mərhəmətsiz davranış ancaq əzazil bir ənənə deyil, eyni zamanda həm də bir ibadətdir. Bu dinin sözdə müqəddəs hesab edilən mətnləri arasında olan Manuda qadın bu cür tərif edilir. Bir iradəsizlik quyusu, bu əxlaqi fəsad quyusu, bu alov yanğın kütləsi, bu gözlər qapısını insana bağlayan əngəl, bu cəhənnəm atəşinin ağzı, bu yalan çiçəklərin səbəti, bu zəhərli sirrin iksiri, bu insanlara dəyərsiz dünyaya bağlayan zəncir, ya da bir sözlə, qadın.
Hinduizmdə
qadınlara tətbiq edilən zülmün ən yüksək həddi isə satidir. Hindistanda əsrlərdir, yüz minlərlə qadının ölümünə səbəb olan bu dəhşətli ənənəyə görə qadınlar ərlərinin ölümündən sonra özlərini yandırmalıdır. Sati ənənəsinin arxasındakı azğın düşüncə, qadınların ərlərindən əvvəl ölməmələri ucbatından cəzalandırılmasıdır. Hazırda Sati Hindistanda rəsmən qadağandır, ancaq o, xüsusilə kənd yerlərində hələ də tətbiq edilir. Halbuki İslam dini qadına çox böyük dəyər verir. İslamda qadınla kişinin cəmiyyətdəki yeri də tamamilə bərabərdir. İslama görə, qadınların da kişilər kimi təhsil, var dövlət qazanmaq, işləmək, evlənərkən ərini seçmək, miras qoymaq, özünü ifadə etmək kimi əsas hüquqları var. Allah Quranda öz dərgahındakı üstünlük miyarının cinsiyyət deyil, Allah sevgisi, Allah qorxusu, iman, gözəl əxlaq, səmimiyyət və təqvə olduğunu belə bildirir. Ey insanlar, biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən Allah biləndir, xəbərdardır. Hazırda Hindistanda Sati kimi mərhəmətsiz Hindu ənənələrini canlandırmaq istəyənlərin sayı sürətlə çoxalır. Bunlar hər ötən gün daha da güclənən və vəhşilikdə sərhəd tanımayan radikal millətçi qruplardır. XIX əsrin axırlarında Hindistan torpaqları İngilis imperiyasının işğal altına düşdü. Bu işğal Hindistan torpaqlarında təxminən 100 il davam edəcək böyük əzab-əziyyətin yalnız başlanğıcı idi. Hind xalqı müstəmləkə üsul idarəsinin başlanması ilə artıq ikinci növ insanlara çevrilmişdi. İngilislər ölkənin bütün təbii sərvətlərini ədalətsiz şəkildə istismar edirdi. Xalq isə yoxsulluğa və səfalətə məhkum edilmişdi. ...1947-ci ildə İngilis müstəmləkəçiliyinə son qoyuldu və Hindistan müstəqilliyini elan etdi. Ancaq bu dəfə də Hindistan torpaqlarının yeni bir irtica dalğası, fanatik Hindu millətçiliyi bürüdü. Hindu təşkilatlarının yaradılmasında Avropadakı faşist hərəkatları çox böyük rol oynadı. 1922-1944-cü illər arasında İtaliya, Almaniya və İspaniyada faşist partiyaları hakimiyyətə gəldi. Hamısının ortaq məqsədi onların millətinin başqa millətləri əzməsi və köləyə çevirməsi idi. Bu məqsədə çatmaq üçün isə müharibə, işğal, qətliam və qan tökmək kimi antibəşəri yollardan istifadə etmək lazım gəlirdi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra faşizm əsasən aradan qalxdı. Ancaq faşizm mədəniyyəti və faşizm siyasəti dünyanın gündəmindən əsla çıxmadı.
Hindistanda
1920-ci illərdə Hindistanda nasistlərə rəğbətlə yaradılan ifrat millətçi təşkilatlar heç vaxt aradan qalxmayıb. Onlar ölkədə hələ də çox böyük təsir gücünə malikdir. Bu hərəkat və cərəyanlar zaman ötdükcə hinduların dəstəyini alaraq vahid bir ad altında birləşmiş və siyasi partiyaları ilə birlikdə bugün iqtidardadır. Bu hərəkat nasizmi və İtalyan faşizmini özünə nümunə götürərək təşkilatlanan hindutva hərəkatıdır. Hindistanda yaşayan müsəlmanlar bu ölkədə sürətlə yayılan fanatik hindutva hərəkatı səbəbilə son 50 ildə bir çox hücumlara məruz qalıb və böyük əziyyət çəkiblər. Bu vəhşi hücumların ən böyüyü Ayodhya şəhərindəki Babur məscidinin dağıdılmasıdır. Hindistanlı müsəlmanlar üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bu məscid 16-cı əsrdə müsəlman Moğol dövlətinin imperatoru Babur şah tərəfindən tikdirilmişdi. Babur məscidi neçə əsrlər ərzində hindularla müsəlmanlar arasında çox böyük xoşa gəlməz hadisələrin baş verməsinə səbəb olur. Hindular Babur məscidinin güya onların tanrılarından biri olan Ramanın anadan olduğu yerin üstündə inşa edildiyini iddia etdilər. Bu məqsədlə də məscidin dərhal dağıdılıb yerinə bir hindu məbədinin inşa olmasını tələb etdilər. Məscidə qarşı yönəlmiş hücumlar şiddətləndi. 1992-ci il dekabr ayının 4-də cümə günü fanatik hindutva təşkilatının qızışdırdığı 50 minə yaxın hindu böyük izdiham halında məscid üzərinə hücuma keçib 430 illik Babur məscidini yerlə yeksan etdi. Məscidin dağıdılmasından sonra meydana gələn toqquşmalarda isə 2000-dən çox müsəlman vəhşicəsinə öldürüldü. Fanatik hindu təşkilatlarının hücumları Babur məscidinin dağıdılmasından sonra da səngimədi. Qucaratda, Əhmədabadda və xüsusilə də Kəşmirdə vəhşiliklər davam etdi. Kəşmir. Qızıl, zümrüd və yaqut mədənləri baxımından dünyanın ən mühüm bölgələrindən biridir. 1947-ci ildən bu günə kimi Hindistanın işğalı altındadır. Kəşmir, hündür dağların üstündə yerləşdiyi üçün bütün bölgəni asanlıqla nəzarətə saxlaya biləcək strateji əhəmiyyətə malikdir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra İngilis müstəmləkəçilərinin bölgəni tərk etməsi ilə Hindli müsəlmanlar hindulardan ayrı bir dövlətə malik olmaq istədilər və 1947-ci ildə Pakistan dövlətini qurdular. Hindistanda yaşayan xeyli müsəlman Pakistanla Hindistan arasında aparılan əhali mübadiləsindən sonra Pakistana köçdü. Ancaq əhalisinin çoxunu müsəlmanlar təşkil edən Cammu-Kəşmir əyaləti Hind iqtidarının intriqaları və ingilislərin də dəstəyi ilə Hindistanın nəzarəti altında qaldı. Bu isə Kəşmirli müsəlmanlar üçün zülmün başlanğıcı oldu. Kəşmirdə qan və göz yaşı bitmək bilmədi. Keşmirli müsəlmanlar 1947-ci ildən bu günə kimi Hind hakimiyyətinə müqavimət göstərdilər və öz müstəqillikləri uğrunda mübarizə apardılar. Müsəlmanların bu haqlı mübarizəsini sındırmaq üçün Hind ordusu tərəfindən ölkədə 1947, 1965 və 1971-ci illərdə 3 böyük qətliam həyata keçirildi. 10 minlərlə Keşmirli müsəlman öldürüldü. 4 mindən çox qadın işgəncəyə və təcavüzə məruz qaldı. 1990-cı ildən sonra isə Kəşmirdəki soyqırım və assimilyasiya siyasəti xüsusilə amansız şəkil aldı. Müsəlmanlar heç bir səbəb olmadan həbsə atıldı, işgəncə altında öldürüldülər. Evlər dağıdıldı, müdafiəsiz insanlara təzyiq göstərildi, qəzetlər və məktəblər bağlandı. Hinduizmin irqçi ideologiyalarından güc alan hindular, Kəşmirdəki hücum və zülmləri çox böyük bir sürətlə davam etdirirlər. Fanatik hindu qruplarının məqsədi bölgədəki müsəlmanları tamamilə məhv etməkdir. Ancaq burada tətbiq edilən zülmlər, işgəncələr, günahsız insanlara göstərilən təzyiqlər dünyadan gizlədilir. Bütün dünya bu vəhşiliklər qarşısında susur. Halbuki Kəşmir xalqının yeganə istəyi öz dinlərini asanlıqla yaşaya biləcəkləri, zülmə məruz qalmayacaqları, uşaqlarının sülh və əmin-amanlıq şəraitində böyüdə biləcəkləri bir torpağa malik olmaqdır. Onlara sahib çıxmaq, haqlı mübarizələrinə dəstək olmaq isə bütün dünya müsəlmanlarının borcudur.
Hinduizm
digər uzaq şərq dinləri kimi batil bir etiqaddır. Allahın vəhyinə deyil, insanların özlərindən düzəltdikləri ənənə və təlimlərə əsaslanan böyük bir yanlışlıqdır. Bunu bildirməkdə məqsədimiz isə həm hinduları, həm də digər insanları bu yanlışlıq barədə xəbərdar etməkdir. Əlbəttə ki, hər bir insan istədiyi dini seçməkdə və ona əsasən yaşamaqda sərbəstdir. Ancaq doğrunun nə olduğunu izah etmək və yanlışı tənqid etmək də Allahın müsəlmanların üzərinə qoyduğu bir vəzifədir. Bütün dünyanın böyük bir rabitə sisteminin içində olduğu, mədəniyyətlərin bir-biri ilə əvvəllər görünməmiş səviyyədə yaxınlaşdığı indiki qloballaşma dövründə müsəlmanların üzərinə düşən vəzifə isə İslamı dünyaya ən yaxşı formada çatdırmaq və onu layiqincə təmsil etməkdir. Bunu bilmək lazımdır ki, hinduizm kimi batil dinlərdən imtina ediləcəyi və insanların Allahın dini olan İslama dəstə-dəstə daxil olacaqları dövr yaxınlaşır. Allah Quranda bunu belə müjdələyir. Allahın köməyi və zəfəri gəldiyi zaman, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqlarını gördüyün zaman, Rəbbini həmd sənə ilə təqdis et və ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən O, tövbələri qəbul edəndir.